Head kuulajad, täna käsitleme profeet Danieli raamatust 6. peatükki. Selle peatüki sündmused toimuvad aastal 536 enne Kristust. Persia riigi troonile on tõusnud kuningas Dareios, ning see peatükk räägib meile sellest, et ta edutas Danieli väga kõrgele kohale. See on üllatav, sellepärast, et kes oli olnud Daniel? Ta oli ju olnud vaenlase, konkureeriva riigi, Babylonia, üks kõige kõrgemaid võimukandjaid. Ja nüüd vallutaja teeb temast enda riigi ühe kõige kõrgema võimukandja. Kuidas see võimalik on? Kas te kujutaksid endale ette, et Moskva vallutab Tallinna ja Putin teeb Moskva peaministriks härra Ratase? Ja sel ajal ei olnud selline asi kombeks ja tegelikult ei ole ka tänapäeval selline asi kombeks. Aga Danieliga toimub just midagi sellist. Ja see intriig, mis seal 5. peatüki lõpus lahti rullus, see oli ju see, et Daniel oli tõstetud Babylonia kuningriigis nii-öelda kolmandale positsioonile kuninga ja tema kaasvalitseja järel. Ja see viimane saatuslik öö Daniel on riietatud siis nende Babylonia kuninglike riietega ja tema oleks pidanud seal ju nii-öelda kohe mõõka saama. Aga tundub nii, et Daniel ei olnud tuntud mitte ainult Babylonias, vaid teda tunti hästi ka Persia võimkonnas. Ja on täiesti võimalik, et Danieli kohta oli antud eri korraldus nendele sõduritele, kes kuningalossi vallutavad, et säästa tema elu. Igatahes nii läheb. Ja siin me näeme nüüd jälle, Daniel on vana mees, aga ta teeb ka nüüd Persia riigis enneolematu kiirusega, enneolematut kõrget karjääri. Ja meedlane Dareios sai kuningriik enesele, kui ta oli 62 aastat vana. Dareios arvas heaks seada kuningriigi üle 120 asehaldurit, et neid oleks kogu kuningriigis. Ja nende üle kolm ametikandjat, kelledest üks oli Daniel, kelledele need asehaldurid pidid aru andma, et kuningale ei sünniks kahju. Danieli erakordne edu. Tuid see edu teeb siin antud kontekstis taas pisut ettevaatlikuks. Sest see meenutab situatsiooni Danieli raamatu 3. peatüki alguses. Kõrvalepõikena võib öelda, et Danieli raamatu 3. ja 6. peatükk on tegelikult paralleelsed peatükkid. Ka 3. peatükk algas Danieli ja tema sõprade edutamisega. Sellest on täpsemalt jutu tegelikult 2. peatüki lõpusalmides. Aga kui nad on tõusnud kõrgele, siis edasi kerkisid üles üsna rasked probleemid. Daniel on siis esimese 3 hulgas pärast kuningat. Aga 4. salm lisab veel otse kui pinget. Ja siis oli see sinane Daniel silma paistvam kui teised ametikandjad ja asehaldurid. Sellepärast, et temas oli eriline vaim. Ja kuningas kavatses tema tõsta üle kogu kuningriigi. Kuningas tahtis Danieli veelgi edutada ja anda talle koha, mida võib võrrelda Joosepi kohaga Egiptuses. Iisraeli kauges-kauges ajaloos. Miks ta reius valis Taanieli? Põhjusi on ilmselt mitmeid. Kõigepealt ta reius nägi Taanielis liitlast, sest ka Taaniel oli Babylonias võõra maalane, kellel puudusid kohalikud huvid. Teiseks, Taaniel oli olnud mees, kes oli ette kuulutanud Babylonia langemise ja Pärsia tõusu. No teatud kontekstis seda võib ju mõnes mõttes võrrelda selle viienda kolonniga. Kuigi me teame, et Taaniel ju ise midagi ei teinud selleks, et selline muutus võiks toimuda. Aga ta ei hoidnud ka oma suud vakal. Selline asi pidi tulema, see pidi saabuma. Kolmandaks, et Taanielil oli juba selle riigi juhtimise kogemus ning ta oli edukalt hakkama saanud. Kuid on veel üks ja ilmselt olulisim põhjus, mida Piibel eraldi välja toob. Selle me lugesime juba siit neljandast salmist, kus oli öeldud, et Taanielis oli eriline vaim ja see tõttu oli Taaniel silma paistvam teistest ameti- ja võimukandjatest. Ega Tareius oli ilmselt teadlik Taanieli jumalast ja selle vana mehe kogemustest. Ja kuna tol ajal oli kogu ühiskond nii või teisiti religioosne, ja kui me ühel eelneval korral pisut rääkisime ka sellest, kuidas käituti tollases ühiskonnas nii-öelda vaenlase jumalatega, kuidas üks riik vallutas teise ja vallutatud tee jumalad võeti vallutaja riigi panteoni, siis selline suhtumine jumalatesse oli ju tegelikult mõnes mõttes nagu lugupidav ja soosiv, sellepärast, et mida rohkem jumalaid, seda õnnistusrikkam on riigi elu. Nii, Tareius on teadlik Taanieli jumalast ja ilmselt Tareius soovis, et selle mehe jumal õnnistaks ka tema riiki ja valitsust. Nii siis siin oli soov omada soosingut Jeruusalemma jumala silmis. Ning just selle põhjuse ümber sõlmubki kõik edasine, sest olulisim taust on siin taas religioosne. Nii, nüüd aga läheme siis edasi ja kuidas käituvad siin nüüd need asevalitsejad ja ilmselt need 12 kõrget võimukandjad nende hulgas. Neid asevalitsejaid nimetati satraapideks. See sõna satraap tuleneb sanskriti keelest ja see tähendabki siis nagu regiooni kõige kõrgemaid valitsejaid. Ja nende satraapide käitumine Taanieli suhtes näitab ilmset paralleeli Taanieli kolmanda peatükiga. Siin me puutume kokku nähtusega, millele hiljem on pandud nimeks antisemitism. See on juutide vihkamine, nende tavade ja religiooni vihkamine, kadedus nende vastu, sest ähvardaks juudid just kui riigi ühtsust ja julgeolekut. Ja see probleem, antisemitism, on kandunud läbi aastasadade ja tuhandete kuni meie päevadeni välja. Taanieli raamatu kuuendas peatükis mõistetakse see hukka, seda esmalt kitsamas tähenduses. Kuid laiemas tähenduses mõistab see kuues peatükk hukka igasuguse religioosse sallimatuse. Religioosne sallimatus on kaas inimese vihkamine põhjusel, et selle inimese vaimulikud arusaamad ja tavad erinevad minu omadest. See inimene on minu suhtes teisiti mõtleja. Religioosseks sallimatuseks võib seda nimetada põhjusel, et tegemist on suhetega religiooni tasandil. Seda ühelt poolt. Teisalt, See religioosne sallimatus rüütatakse enamasti välise religiooni vormi. See tähendab seda, et kas siis Jehova või Allahi või risti nimel mõnitatakse, jälitatakse ja pekstakse. Ning tappes või vihates teeb inimene seda ilma südame piinadeta. Ta teeb seda veendumusega, et Jumal kiidab selle heaks ja õnnistab teda. Tegelikkuses ei ole sellisel religioonil Jumalaga mitte midagi ühist. See on inimeste endi loodud religioon, mis ei tõuse kõrgemale inimese pattudest. Loeme nüüd salmid 7 ja 8. Siis need ametikandjad ja asehaldurid tormasid kuninga juurde ja ütlesid temale nõnda. Kuningas Dareios elagu igavesti. Kõik kuningriigi ametikandjad, maavalitsejad ja asehaldurid, nõunikud ja maavanemad on pidanud nõu, et kuningas annaks korralduse ja jõustaks keelu, et iga üks, kes 30 päeva jooksul palub midagi mõnelt jumalalt või inimeselt, aga mitte sinult, kuningas, visatakse lõukoerte auku. Nii siin on nüüd see satraapide religioon, kus püütakse paika panna, keda kummardada, millal ja kuidas kummardada, ning sõna kuulmatuid ootab ees lõvide koobas. Kuid enne selle ettepaneku tegemist kuningale, on siin kuuendas peatükis räägitud sellest tegelikust põhjusest. Miks satraabid sellise seaduse muudatuse või uue seaduse väljaandmise korraldavad ja sellest eluliselt huvitatud on? Viies salm. Siis need ametikandjad ja asehaldurid otsisid ette käänet Danielile kuningriigi vastase süü leidmiseks. Aga nad ei suutnud leida ühtki ettekäänetega midagi halba, sellepärast, et ta oli ustav ja mingid hooletustega halba tema kohta ei leidunud. Siis ütlesid need sinased mehed, me ei leia selle Danieli vastu ühtki ettekäänet, kui me seda ei leia ühenduses tema Jumala seadusega. Siin on nüüd see sallimatuse ilming. Ja nüüd siis tuleb see nende religioon. Nende religioon, kus püütakse paika panna, kes ja kuidas kummardab, millal kummardab. Ja sõnakuulmatud, need tehakse peajagu lühemaks. Seda religioon iseloomustab suur väline aktiivsus. Me näeme suur hulk. Lähevad kuninga juurde suur delegatsioon ja väga innukalt, power on suur. Aga see maskeerib tegelikult nende vääraid motiive ja mõtteid, mida nad antud juhul kuningaga ei jaga. See rahutu aktiivsus ei tulene usust, tõelisest usklikkusest, vaid see varjab nende karjeristlikke püüdlusi, salajast igatsust võtta võim ja head kohad enda kätte. Ja teiselt poolt iseloomustab seda satraapide religiooni julmus, mis vihkab ja ähvardab kõigi põrgu piinadega iga ühte, kes usub teisiti. Ja see ei ole suure religioossuse tunnuseks, vaid vastupidi, märk tõelise religiooni puudumisest. Ristisõjad, inkvisitsioon, natsism oma koonduslaagritega, stalinism Gulagi arhipelaagiga, tänapäeva äärmus islam. Kõik see ilmutab seda sama skeemi. Inimene, kes on teinud ise endast tõe kriteeriumi, ei suuda taluda teistsugust Jumala kummardamist, sest see süüdistab teda ja tuletab talle meelde tema enda egoismi ja valet. Selline oli siis satraapide religioon. Ja siin nüüd vaatleme kontrasti õige religiooniga. Tõeline Jumala kummardaja ei ilmuta rahutust. Ja me näeme seda, kui me võrdleme neid satraape ja Danieli. Danieli iseloomustab siin vaikiv rahulikkus. Ta ei püüagi ennast kaitsta. Ta ei vasta oma süüdistajatele, isegi mitte kuningale. Kui satraabid lähevad kärarikka jõuguna kuninga juurde, eraldub Daniel vaikselt oma kambrisse. Daniel eelistab poliitilistele intriigidele palvet. Daniel teadis, et inimlikult ei suuda ta midagi muuta. Ta teadis, et kuninga poolt allkirjastatud määrust ei saa muuta isegi kuningas ise. Pärsi ajaloost on teada, et näiteks kuningas Dareios III lasi hukata inimese, kes oli süütu. Ja see süütus ilmnes enne hukkamist, kui inimene oli veel elus. Kuid kuna kuninga allkiri oli juba antud, siis see mees kaotas oma elu. Daniel teab seda. Ja Daniel palvetab siin kui inimene, kelle elu on hädaohus. Ja see ei ole formaalne, vaid südamest tulev hüüd abi pärast. Ja ta keskendub oma palves kõige olulisemale. Siin on huvitav tõsiasi, et mitte asjaolud ei sundinud Danieli palvetama, kuigi antud juhul olid asjaolud väga tõsised. Kuidas on meiega? Loeme 11. salmist. Aga kui Daniel sai teada, et kiri oli kirjutatud, aga kuninga määrus oli välja antud tema allkirjaga kinnitatult, siis ta läks oma kotta, mille ülakambri aknad olid avatud Jerusalemma poole. Ja kolm korda päevas heitis ta põlvili, palvetas ja kiitis oma Jumalat, nagu ta seda ennegi oli teinud. Ja need sõnad siin ütlevad meile, et palve ei ole mitte hädaabi vahend, vaid palve on hinge hingamine. Ja siiski oli vaja mehisust, et antud juhul palvetamist jätkata. Paljud võibolla mõtlevad, et Daniel riskis ilma asjata oma eluga. Ta oleks võinud mõneks ajaks ju peituda. Inimese tagasi hoidlikkus on muidugi üks kiiduväärt asi, sest Jeesus ise ju soovitas mäejutluses Mattiuse evangeeliumi 6. peatükis ja 6. salmis. Ent sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja sule uks ja palu oma isa, kes on salajas, ja su isa, kes näeb salajasse, tasub sinule. Ära tee seda silmakirjalikult, ära tee seda nii-öelda kõikide pilku all. Kuid siiski võib öelda, et kui on moodne palvetada, siis mine kambrisse. Kui aga palve on keelatud, siis oleks salajane palve antud olukorrast tähendanud, et Daniel kardab kuningat rohkem kui Jumalat. Siin me näeme, et Daniel ei otsi olukordadega kompromissi. On raske, on risk, aga ta läheb selle riski peale välja. Vahel võib ka meie endi elus selliseid olukordi tulla. Võib-olla palvetamisega seoses mitte niivõrd, aga näiteks meie koguduse puhul on see tööküsimus ääretult oluline. Ja kui probleem kerkib üles hingamispäevas, kas hingamispäeval minna välja või mitte, ja kui on oht, et inimene võib kaotada hingamise päeva pärast oma töö, niin see on risk ja see on tegelikult ääretult mõnemalt see raske asi ja raske võitlus. Ja millise valiku me siis teeme? Ega siin ei jää midagi muud üle ka selle küsimuse juures, kui küsida nii, et millise valiku tegi Daniel. Et Daniel ei väsi palvetamast, siis seda veel sellepärast, et ta oli oma palveelu hästi organiseerinud. Võib öelda, et Danielil oli oma palvetuba. See tähendab eriline koht, kus oli kergem taevale keskenduda. Ma ei tea, kuidas meiega on, kas meil on ka mõni selline eriline koht, kuhu me tavaliselt läheme nii-öelda, kui me Jumala poole palvetame. Isenesest ei ole ju halb, kui midagi sellist meilgi oleks. Ja loetud tekst ütleb meile veel seda, et Daniel palvetas 3 korda päevas. Võib öelda, et Danieli palve ei sõltunud tema tunnetest. Et inimese palveelu ei kustuks, oleks vajalik, et see omaks teatud struktuuri. Samuti vajab palve teatud sellist sisemist distsipliini, et kõike ellu viia. See tähendab palvetada ka siis, kui võib-olla sisimas ei ole tahtmist palvetada. Me teame, et Danieli palveajad langesid kokku ohvrite toomise ajaga Jerusalema templis. Ja selles on mõte, et Jumal tuleb inimesele eriliselt lähedale. Tema palvepaiga aknad olid avatud Jerusalema poole. Ja see ei tähenda seda, et mingi koht kusagil oleks maagiline, sest vastus tuleb ju taevast. Aga juba kuningas oli see Saalomon, ja, kes tegelikult selle mõtte nagu välja käis palvetada Jerusalema poole. Ja see mõte on meile kirja pandud esimese kuningate raamatu 8. peatükis ja loeme siit salmid 47-49. Siin on Saalomoni sõnad. Aga kui nad siis seda südamesse võtavad maal, kuhu nad on vangi viidud ja pöörduvad ning anuvad sind oma vangistuse maal, üteldes, me oleme pattu teinud, oleme eksinud ja saanud süüdlasiks. Ja pöörduvad sinu poole kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest oma vaenlaste maal, kes on nad vangi viinud. Ja paluvad sind oma maa suunas, mille sa oled andnud nende vanemaile, linna suunas, mille sina oled valinud ja koja suunas, mille mina olen ehitanud sinu nimele. Ja siis kuule taevast oma asupaigast nende palvet ja anumist. Tee neile õigust. Daniel vaatas oma palves Jerusalema poole, mõeldes tulevikule. Ja tema palves oli vabanemise ootus ja lootus. Kui Daniel palvetas, siis teda iseloomustas alandlikkus. Ta palus armu. Ta oli põlvedel, nagu Orion seda oma isanda ees, või nagu sõdur, kes palub halastust võitjalt. Aga kui ta nüüd on siin palvetanud, siis vaatamata sellele ei muutu olukord positiivseks. Taevas ei avane antud hetkel. Ja midagi justkui ei juhtu. Siis need mehed tormasid sisse ja leidsid Danieli palvetamast ja anumast oma Jumala ees. Ja selle järel nad astusid kuninga ette ja küsisid kuninga keelu kohta. Kas sa pole mitte kirjutanud keeldu, et iga inimene, kes 30 päeva jooksul palub midagi mõnelt Jumalalt või inimeselt, aga mitte sinult kuningas, visatakse lõukoerta auku? Kuningas kostis ja ütles, asi on kindel meedlaste ja pärslaste muutumatu seaduse järele. Siis nad kostsid ja ütlesid kuninga ees, Daniel, kes on juuda vangide seltsist, ei hooli sinust kuningas ega keelust, mille sa oled kirjutanud, vaid ta palvetab 3 korda päevas oma palvet. Peale kaebus. Ja me teame, et Daniel heidetakse lõvide auku. Kuningas lausub siin samad sõnad, mida ütlesid tegelikult kolm noormeest Nebukadnetsari ees, kui neid ootas ees ähvardav tuleahi. Sinu Jumal, keda sa lakkamata teenid, päästku sind, olid Tareiuse sõnad Danieliga seoses. Aga kolmandas peatükis, mida need noored mehed ütlevad, et kui meie Jumal meid päästab, aga me ei kummarda sinu ette. Kolmandas peatükis on rõhk Jumala suutlikkusel päästa. Et noored mehed ütlevad, et Jumal võib meid päästa. Kuid küsimus on, kas ta päästab? Me oleme tihti peale harjunud väitma, et Jumal päästab omad. Paraku on piiblis erinevaid näiteid. Peetrus, ta päästeti vanglast. Ingel tuli, ahelad kukkusid. Uksed avanesid ja sulgusid ja Peetrus leidis ennast vabadusest. Ristija Johannes, inglit ei tulnud, ahelaid ei kukkunud, uksed ei avanenud ja me teame, et Ristija Johannes kaotas oma pea. Kas Jumal päästab? Me ei tea seda. Ta võib seda teha. Aga ega meil siin muud teha ei ole, nii nagu ka Danielil ei olnud muud teha, kui usaldada Jumalat, sest Jumal teab paremini, mida tema teeb. Ja nüüd võiksime sellise üldise retoorilise küsimuse esitada, et mis on see meie elu siin maailmas? See on ju igal juhul kaduv. See on vaid sissejuhatus tõelisele elule uuel maal. Ja sellest johtuvalt siis võime öelda, et see, mis toimub sellel maal, ei ole nii oluline. Piibel nimetab surma uneks. See ei ole nii traagiline, ei ole nii oluline, sest see pole midagi lõplikku. Piibel ütleb, et sellele järgneb ülestõusmine. Jah, teine surm, see on tõsisem asi, sest sellel on igavesed tagajärjed, aga praegu me räägime siin kontekstis sellest esimesest. Nii et selles elus Jumal alati ei päästa. Jacques Ducan räägib oma siis Danieli raamatus, mida ka mina siin siis käsitlen, ühest, ta toob ühe näite. 1994. aasta suvel löödi Sudaanis risti. Viis adventisti. Nende ainsaks süüks oli fakt, et nad olid kristlased. Kuid Jumal neid ei päästnud. Miks? Me ei tea. Kuid ühte võib alati öelda. Ka kannatustes on Jumal inimese kõrval ja ta kannatab koos inimesega. Jumal kannatas ka koos Danieliga, kuid antud juhul ta ka päästis prohveti. Nüüd üks kõrvalpilk kuningale. Kuninga käitumine, kui ta sai aru, et tema enda poolt allkirjastatud seadus võtab nüüd elu Danielilt, keda ta soovis edutada. Kui kuningas seda kuulis, 15. salmist edasi, siis oli see temale väga ebameeldiv ja ta oli mures Danieli pärast, kuidas teda päästa ja ta nägi vaeva tema päästamiseks kuni päikese loojakuni. Siis need mehed tormasid kuninga juurde ja ütlesid kuningale jällegi see satraapide aktiivsus. Tea kuningas, et meedlaste ja pärslaste seaduseks on, et ühtki kuninga antud keeldu või korraldust ei tohi muuta. Siis kuningas andis käsu ja Daniel toodi ning visati lõukoerte auku. Kuningas rääkis ja ütles Danielile, sinu Jumal, keda sa lakkamata teenid, päästku sind. Siis toodi üks kivi ja pandi augu suule ja kuningas pitseeris selle oma pitseri sõrmusega ja oma suurnike pitseri sõrmustega, et Taanili asjas ei oleks muutust. Ja mis edasi saab? Siis läks kuningas oma paleesse ja veetis öö paastudes, ega lasknud mänguriistu enese ette tuua, et tal ei ol, ja tal ei olnud und. See on öelda, et kuningas paastus. Ilmselt ei olnud siin tegemist siiski mitte lihtsalt isu puudumisega. Siin on tegelikult vaimulik taust kõigel ja piiblis on paast alati seotud palvega. Nii et me võime antud juhul uskuda siis, et ka kuningas Tareios palvetas. Kelle poole iganes, aga ta on mures Taanili pärast. Nii, ja kui nüüd hommik tuleb, mis siis saab? Koidu ajal, kui valgeks oli läinud, kuningas tõusis ja läks kiiresti lõukoerte augu juurde. Ja kui ta jõudis augu juurde, kus Taanil oli, ta hüüdis kurva häälega. Ja kuningas rääkis ning ütles Taanilile, Taaniel, elava jumala sulane, kas su jumal, keda sa lakkamata oled teeninud, on suutnud sind päästa lõukoerte küüsist? Siis Taaniel kõneles kuningaga. Kuningas elagu igavesti. Minu jumal läkitas oma ingli ja sulges lõukoerte suud ja need ei teinud mulle kurja, sellepärast, et mind leiti olevat tema ees süütu. Ja nõnda ei ole ma ka sinu ees, kuningas, kurja teinud. Nii et kuninga põhiküsimus oli, et kas palved ikka kuuldi? Ja siin ta tõdeb, et palveid on kuuldud. Nii nagu ka kolmandas peatükis oli ka siin toimunud kõrgemalt poolt sekkumine. Ingel oli päästnud Taanieli. Abi tuli järjekordselt väljas poolt inimesi. Ja selline abi on alati arm. Salm 24. Siis oli kuningas tema pärast väga rõõmus ja käskis Taanieli august välja tuua. Ja Taaniel toodi august välja ning tema küljes ei leitud ühtki viga, sellepärast, et ta oli uskunud oma jumalasse. Tegelikult me kohtame siin seda uue testamentlikku põhimõtet, mis oli Pauluse peamine mõte reformatsiooni käigus ja õigelabusust. Nii armust saame õndsaks usu läbi. Taanieli elus oli kooskõla usu ja tegude vahel. Ja nii nagu kolmandaski peatükis oli siingi tegemist sisuliselt ülestõusmise imega. Ja mis nüüd kuningas edasi teeb? Järgneb kirjeldus, kuidas kuningas valab välja oma nördimuse ja viha kelle peale? Taanieli süüdistajate peale. Mida oli kuningas mõistnud? Kuningas oli tegelikult mõistnud, et need tema alamad, kes olid nii aktiivsed, teda just kui väliselt upitama, olid tema haneks tõmmanud. Kas te kujutate ette endale selles ühiskonnas, väga autoritaarses ühiskonnas, kui see teadmine jõuab valitsejani, et keegi on teda alt tõmmanud nii haledal kombel? Kuninga viha on suur. Ja kuningas annab käsu heita lõvid auku nüüd Taanieli vaenlased. Oli see hea tegu? Lõvidele ilmselt küll, sest nende kõhud olid tühjad. Ja. Aga nii, kui me inimlikult tasandil asjale läheneme, siis tõepoolest see ei olnud sisult targem käsust heita lõvid ette Taaniel. Miks? Julmus Jumala heaks ei ole parem julmusest Jumala vastu. Ja nii me võime mõnes mõttes öelda, et see lugu sisuliselt ei räägi, ütleme, see Tareiuse südame muutumisest, tema südame pehmenemisest. See lugu ei räägi meile Tareiuse pöördumisest. Josephus Flaviuse sulest, see on siis selle juudi ajaloolise sulest esimesel sajandil peale Kristust, on pärit pärimus, et satraabid olevat väitnud, et lõvid ei olnud näljased, sellepärast Daniel jäi ellu. Aga see väite ei vastanud tõele. Seda kinnitas satraapide endi kurb saatus, sest piibel ütleb, et kui nad sinna hauku heideti, siis nad ei jõudnud maapinda puudutada, vaid juba õhust lõvid haarasid ja rebisid nad tükkideks. Ja see peatükk lõpeb kuninga käsuga ja seejärel värsi vormis kirjutatud palvega. Nii loeme siit 26-28 salmini. Teie rahu olgu suur. Minu poolt on antud käsk, et kogu mu kuningriigi võimupiirkonnas tuleb väriseda ja karta Danieli Jumala ees. Sest tema on elav Jumal ja püsib igavesti. Tema kuningriik ei hukku ja tema valitsus ei lõppe. Tema päästab ja vabastab. Tema teeb tunnustähti ja imesid taevas ja maa peal. Tema, kes päästis Danieli lõukoerte küüsist. Lõpuks veel üks selline kild siia juurde. Kristlikust perspektiivist lähtudes on Danieli kogemus hämmastavalt sarnane Jeesuse looga. Juba esimesed kristlased märkasid seda ning see tõstis oluliselt Danieli raamatu populaarsust varakristlikus kirikus. Ja nüüd siis lühidalt 7 sellist punkti, kus me võime näha Danieli lõvide augu loo ja Kristuse kannatusloo sarnasust. Esiteks, nii nagu Daniel oli ka Jeesus, kõrgete ametnike intriigide ohver. Ka Jeesust kadestati tema mõju pärast. Teiseks, vandenõulased taotlesid mõlemal juhul, et hukka mõiste tuleks riigivõimu poolt ning kohtu otsuse täide viimine oleks just kui kasulik riigi huvidele. Kolmandaks, mõlemal juhul ei leitud ohvri puhul tegelikku süüd. Neljandaks, mõlemal juhul valitseja püüdis tulutult ohvrit päästa. Viiendaks, mõlemal juhul haud pitseeriti. Kuuendaks, mõlemal juhul surmale järgnes üles tõusmine. Ja seitsmendaks, viimaseks, siin Danieli puhul järgneb kuninga dekreet. Kõik peavad kummardama Danieli Jumalat. Ja see on vastavuses apostlite evangeeliumi kuulutamisega kogu maailmas. Nii et 7 sellist sarnasust, nii et ütleme kahe, et siin on tõepoolest nagu selline mõnes mõttes selline profetlik pilt ka pääst ja surmast, kannatustest ja üles tõusmisest. Nii, aga nüüd siis tõmbame otsad kokku. Danieli raamatu 6. peatükk on Danieli raamatu esimese osa lõpp. Ja sellega lõpevad nii öelda need ajaloolised jutustused. Ja nende ajalooliste jutustuste tähtsus meie jaoks on siiski apokalüptiline selles mõttes, et need ajaloolised jutustused räägivad ka sellest, mis võib oodata ees Jumala ustavaid järelkäijaid päris lõppu ajal. Aga nii nagu siin me oleme igal juhul alati kohanud Jumala abi ja Jumala päästet, nii julgustab see ka meid see apokalüptiline teadmine. Et nagu siin me kohtame päästvat Jumalat, nii võime me kogeda päästva Jumala lähedust ka lõpuaegadel, ükskõik siis, milliseks need olukorrad meie ümber lähevad. Jumal valitseb maailma, Jumal juhib olukordi ja Jumal aitab omi. On jäänud veel viimane salm siit kuuendast peatükist. Ja selle sinase Danieli käsi käis hästi Dareiuse kuningriigis ja pärslase Küürose kuningriigis. Siin lõpuks mainitakse taas siis Küürost. Ja Küürose mainimine on tegelikult sümbol päästmisest. Kokku mainitakse Küürost tegelikult nii-öelda kolmel juhul. Esimeses peatükis, päris alguses juba. Esimeses peatükis, siin kuuendas ja ka lõpus 10-12, kui võtame nagu tervikuna seda, seal käib Küüros täpselt samuti läbi. Ja kordame veel Dareiuse palve sõnu lõpuks, sellega sobib lõpetada, sest tema on elav Jumal ja tema püsib igavesti. Tema kuningriik ei hukku ja tema valitsus ei lõppe. Selline on siis Danieli Jumal, selline on ka meie Jumal. Issand, annistagu meid.